COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. As treboadas registradas nas últimas horas deixaron un regueiro de incidencias na provincia de Lugo. Máis de medio cento, segundo informou o 112. A maioría foron caídas de árbores sobre a vía pública. En Lugo choveu intensamente, fixo vento, e caeron decenas de rayos. Caeron varios árboles e polas na Rolda do Carme. Tamén resultaron afectadas outras zonas da cidade. Os servizos de emerxencias municipais tiveron que facer a pasada noite unha decena de intervencións. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Miguel Fernández é o concelleiro de Medio Ambiente.
Como consecuencia da treboada registrada esta pasada noite, os efectivos do Servicio de Extinción de Incendios tiveron que realizar unha docena de intervencións, todas elas para cortar polas de árboles. Foron incidencias de pouca importancia, que afortunadamente non ocasionaron nin danos materiais, nin por suposto feridos, e que se registraron, entre outras localizacións, na Avenida Infanta Helena, no Camiño da Roca, na Estrada de Meira, e concretamente na saída de Fervedoira, na zona de Conturiz, na estrada que vai dende Santa Comba ao Páramo, en Barbaín, na estrada do Umbreiro e tamén en Fingoi. Afortunadamente, non se produciron anegamentos, únicamente se levantou unha tapa de rexisto, concretamente na Avenida Infanta Helena.
En Porto Marín, unha ambulancia sufriu un accidente a causa do cableado que se atopou tirado na estrada. Foi en Gonzar. En Rivas de Sil, a causa da treboada, rompeu a barreira dun paso a nivel. Técnicos de Adif tiveron que reparalo de urxencia para evitar males maiores. En Castroverde, no lugar de Tordea, un particular que depende dunha máquina de oxíxeno chamou o 112 porque xa levaba unha hora sin suministro eléctrico. José María Arias é o alcalde de Castroverde.
Bueno, pues a verdade, eu teño ora caídas e roturas de árboles e non teño constancia de máis, porque fixo moito aire. Xa para ahora mismo, sin luz, non teño conhecimento de nada, pero bueno, pode ser, pero non. Más que nada, pues, roturas de ramas e algunha caída de árboles, así como máis destacable, tampouco coñezo toda a situación, pode aparecer alguna ou dos, puntual, pero...
Onde están moi pendentes do tempo é na zona sur da provincia, na Ribeira Sacra. As treboadas de principios de mes provocaron danos nun cento de hectáreas de viñedos. Os viticultores se tratan agora de salvar a colleita, en algún caso mesmo as cepas, moi danadas polo pedrisco. Afortunadamente, as treboadas das últimas horas apenas tiveron incidencia na Ribeira. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Non, só unha pequena cosa en unha zona de Escribirón, que se chama San Vitorio. Pero más de aire, es decir, o aire arrancó un carvalho, tiró algún castilleiro, pero non apedreou na pequena cosa, non houve, digamos, que incidencia no que a Ribeira, que significante.
Son José Luis Ramudo, sen dúbida, as últimas horas foron complicadas para os servizos de emerxencias, tamén de madrugada os bombeiros de Vilalba tiveron que rescatar a tres membros dunha mesma familia a causa do incendio que había na súa casa. Eran persoas maiores con mobilidade reducida e estaban no segundo andar da vivenda. O lume comezou na cociña, na planta baixa. Sucedía no lugar do Adro, na parroquia de Lanzós. Catro bombeiros participaron no rescate. Non houbo que lamentar danos para as persoas. Ignacio Martínez é o xefe do Parque de Bombeiros de Vilalba.
E cando chegan, bueno, poden comprobar que hai un incendio na planta baixa da vivenda, concretamente na cociña. Os habitantes da casa están aislados en unha zona limpia, que neste caso é a galería da casa. Nada, lo primero que hacen é evacuar a estas persoas, por visto son maiores e con movilidade máis ou menos reducida. Se evacúan da galería co vehículo de altura, co brazo. E logo, nada, proceden á extinción do incendio.
E moito ollo cos estafadores e ciberdelincuentes. Na COPE fomos testigos directos dun intento de phishing, falando claro, dun intento de roubo de datos persoais e bancarios. Hai poucas horas recibíamos aquí, en redacción, a chamada dun individuo que se facía pasar por empregado de Microsoft. Dicía que o equipo informático estaba en serio perigo e pedía acceso ás claves para poder limpalo. Nunca caigan nese engano.
Su ordenador está infectado. Está a alto riesgo. ¿Ahora entiendes? Señor, mi nombre es Patrick. Te está llamando desde el departamento técnico de Microsoft para su ordenador. ¿Vale? No, su ordinador está infectado. Está alto riesgo. Porque cuando su conectando su ordenador está a internet, Microsoft recibiendo algunos errores y señales de advertencias automáticamente.
A policía y a Garda Civil non se cansan de lembrarnos que empresas e bancos nunca actúan así. Nunca debemos proporcionar claves persoais ou bancarias por teléfono, mensaxes ou correos electrónicos. Nunca. E a Dirección Xeral de Tráfico instalou paneis informativos no entorno de Pedrafita para informar aos conductores dos desvíos alternativos habilitados como consecuencia do derrumbamento do viaducto do Castro. Tamén, sinalización luminosa para lembrar a limitación de velocidade na travesía a 40 km por hora. Tamén, volar no entorno do Concello para facilitar o acceso de vehículos á Nacional Sexta. A subdelegada do Goberno supervisaba co alcalde esa nova sinalización. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Dende o Goberno, a nosa prioridade principal é garantir a seguridade tanto dos peóns como dos condutores que temporalmente están desviados por a Nacional Sexta, e para iso pues, xa se tomaron medidas como a implantación de señales luminosas con límites de velocidade, de precaución de travesía peligrosa e de control de velocidade, ao mesmo tempo que están instaladas cámaras para vixiar a circulación en esta travesía. Tamén por parte da Unidade de Seguridade Ciudadana da Garda Civil estás a vixiar a travesía para que non se produzca ningún incidente.
Por lo demais, o Grupo Socialista presentou unha batería de preguntas no Senado para que o Goberno aclare cales son as súas previsións en canto á reparación do viaduto danado e á reapertura de A6. É algo sobre o que tamén preguntan neste caso os empresarios de Lugo. A Confederación de Empresarios de Lugo, ACEL, vén de remitirlle unha carta ao Ministerio de Transportes para pedirlle prazos claros. E é que a situación da A6 afecta a saída de moitos produtos das provincias de Lugo e a Coruña hacia a Meseta e, polo tanto, hacia o resto de España. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
O máis relevante neste intre é a falla de información que temos, non? Esa falla de información provoca pues, unha preocupación todavía máis importante dada a situación en que se encontra todo o que é o transporte e a logística dos produtos que salen da nosa provincia e da provincia de Coruña, que teñen como salida natural ao que é a 6, non? Entón, preocupación por esa falta de información que hai neste intre. Como sabedes, hemos dirixido unha carta á ministra de Fomento esperando que esa información nos leve e tamén a ter un claro un plazo para a cometida destas obras.
Veremos, esa información chega nos próximos días. De momento, o dito, toda a circulación desviada por Pedrafita do Cebreiro pola Estrada Nacional Sexta á espera dunha comunicación do Ministerio de Transportes. E aquí, en Lugo, periga a aprobación do 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal, 11 anos despois. O socio de goberno de Lara Méndez, o BNG, xa anunciou que votará en contra. Felipe Rivas é o responsable local. Onte este asunto foi a Asamblea e a decisión foi clara.
A Asamblea Local do BNG de Lugo vén de debater a posición que defenderá o Grupo Municipal no Pleno do Concello. Neste debate, a Asamblea decidiu manter a coherencia do traballo feito respecto ao Peixón, xa que nesta aprobación non hai un cambio no fondo e no BNG apostamos por unha cidade máis sustentable e un plan acorde coa realidade actual de Lugo. Aindo valorando positivamente certas correccións introducidas, como a supresión de grandes terreos urbanizables na zona rural, estes cambios puntuais non cambian o sentido do plan xeral.
Pois o Partido Popular pide aprazar o pleno do Peixón para estudar con detalle as máis de 300 fichas e planos. Hai no expediente documentación de 82 núcleos, 20 sectores, 29 planos e 87 fichas. O Partido Popular, o voceiro e o vicevoceiro criticaban esta mañá que se lles facilitase a documentación a 2 días e medio do pleno. Escoitamos a Antonia Meijide.
Lo que no podemos entender es la actitud de Lara Méndez, que nos ha dado 2 días y medio para poder estudiar la documentación que afecta a casi un centenar de núcleos del rural con casi 100 planos y más de 300 documentos y nos da 2 días y medio para mirarlos. Y desde el Partido Popular no se nos pueden pedir actos de fe en la alcaldesa. Los actos de fe lo tendrá que hacer el Bloque Nacionalista Gallego, que es su socio de gobierno y que le dice que le va a votar en contra de este plan general. Por eso desde el Partido Popular le pedimos a la alcaldesa 2 cosas y se lo hicimos hoy además por escrito. Queremos humildad y queremos tiempo para estudiar este plan general.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, que protéxanse da calor, xa é moi intensa a esta hora aquí en Lugo. Boa tarde.